Също от моя страна добро утро на всички дами и господа, най-добри приятели, момчета и момичета, братя и сестри. Е, така. Мисля, че по този начин вече съм се обърнал към всички. Днес, сутринта, ще натовариме малко мозъчните си клетки. Чрез въпрос, който може би не сте свикнали да задавате, защото може би е смятан за нещо само се разбиращо. И вие го знаете. За неща, които са само се разбиращи, не се задават въпроси. Това е само се разбиращо. А ние точно това ще направим днес сутринта. Защото толкова колкото обикновено се представя, това изобщо не е. Ще говорим особено за въпроса. Беше ли платена нашата вина на кръста на Голгота? Какво мислите? Кой казва да? Признавам, въпросът е вече малко сугестивен. Но какво мислите? Кой казва да? Признавам, че не съм планирал много умно всичко. Мисля, че ако бях го представил по друг начин, щяха да се изправят повече пръсти. Вие вече се страхувате, разбира се. Абсолютно безпричинно, като се има предвид, че просто давате отговора, който считате за правилния. Но ето, точно това ще разгледаме. Защото, да, ако имате традиционно църковно-християнско задължение, това е наистина много естествена мисъл. Е, поне в това отношение, че нашата вина, това все още е въпрос на обсъждане, защото много хора имат проблем с това. Защото тогава възниква следващия въпрос. Той дали плати и моята вина? Но на това сега наистина не става въпрос. По-скоро става въпрос за това дали на кръста беше платена вина, дали кръстът имаше значение на заплащане на вина. Вземам ви с мен до Хайделбергския катехизис, докато въпреки това има много църковни общности и тук на място, и в страната, които всяка неделя разглеждат това. Това, което ще покажа сега, е калвинистко учебно пособие. Аз също съм израснал с него и се състои от цели глави, наречени недели, общо 52 недели. Така че през цялата година можете да се консултирате с това учебно пособие, с въпроси, и в него се дават отговори, които се обясняват. Разглеждаме въпрос номер 410 от Хайделбергския катехизис, който звучи така. Защо Христос трябваше да се унижи дори до смъртта? Защо? И тогава отговорът е такъв. Защото поради праведността и истината на Бог не можеше да бъде платено за нашите грехове, освен чрез смъртта на Божия Син. И така, смъртта на Божия Син. Това беше заплащане за нашите грехове. И защо това? Е, заради праведността на Бог, правдата на Бог, изискваше заплащане на вината. Отиди още малко по-далеч към един евангелски пастор в Америка, известен християнски апологет, някой, който защитава истината на християнската вяра. Джос Макдауъл, който пише в книжката «Съвременен и плесач», когато той, и тук говори за Исус, отиде на кръста. Преди почти 2000 години, свят и праведен Бог изля гнева си върху сина си. И когато Исус каза «Свършено е», праведното негово същество беше задоволено. След това той продължава. Можеше да се каже, че Бог в този момент получи разрешение да обича човечеството, без да изтребва грешния човек. Тази мисъл, тази идея е много вкоренена в нашето традиционно християнско ДНК, да кажем така. И всички ние знаем израза «Той умря за нашите грехове». Да, но защо? Е, това тук се обяснява. Прочетох току-що от катехизиса и сега от едно брошура на един евангелски теолог. Това е толкова общо, така се мисли, когато се обяснява значение на кръста. Исус трябваше да умре. Защо? Ние имахме вина. Човекът беше виновен и тази вина трябваше да бъде платена, защото Бог е праведен. Той не е само любящ, така се казва. Бог не е само любящ. Бог не може просто така да простява. Не. Той ще бъде милосърден. Това би било несправедливо, мисли се. И неговата праведност изискваше компенсация, удовлетворение. В теологията се говори за примирение чрез удовлетворение. Този термин не се среща в писанието, но Божият закон трябваше да бъде изпълнен. И това, което се казва, е на кръста. Беше ли платена вината? вината, която човечеството, светът не можеше да плати, той плати като заместник. Дори думата заместник не я намирате в писанието. Разбира се, веднага може да се зададе въпроса. Къде е тогава прощението? Представете си, вие ми дължите 100 евро. Вие не можете да ги платите. Сега вашият съсед е много мил човек и освен това той има достатъчно пари. Той идва при мен и казва, че ще плати 100 евро на моя съсед, т.е. на вас. Тогава дългът е платен. Трябва ли тогава аз да простя дълга? Не ли? Ако дългът е платен, защо кредиторът трябва да прости на лицето? Това би било странно, нали? Правилно е, че когато дългът не е платен, кредиторът може да прости дългата. Следователно, вече в този пример, фактически, няма прощение. Вината е платена и цялото понятие за прощение е станало празно. Да, как четем това в Библията? Това е известна тема в молитвата Отче наш, която звучи: прости ни дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Но, а ние ли правим така? Представете си вашето дете. То е извършило нещо лошо и за това трябва да бъде наказано. Вие казвате: да, аз съм праведен, трябва да те накажа. Не мога да оставя нищо ненаказано или да го игнорирам. Сега братчето ви казва: кажи на татко, знаеш ли какво? Не го наказвай, а мене накажи. Добре, добре, ще те накажа. И след като накажа това братче, тогава съм удовлетворен и казвам: не ми трябва вече да го наказвам. Вие казвате: това е странно, и аз също така мисля, но това е начинът, по който всъщност сме били възпитани и който всъщност е основата на обяснението за кръста на Голгота. И ще ви кажа, това е наистина голяма карикатура. И посилно това ни пречи да разберем истинското значение на кръста на Голгота. Ще искам да изброя някои заблуждения относно това и след това ще стигнем до този пасаж от писанието, който току-що прочетохме заедно. Хората казват, че Исус носеше Божията наказа, ние на кръста, и се опира на пророчеството на Исаия 53. Това е известното пророчество, в което Исаия 100 години по-рано предсказва, че човекът на скръбите, някой от Израилевия народ, ще страда и ще бъде предаден като агне за клане, като овца, която мълчи пред своите стригачи. Това е едно много точно пророчество, също и предсказание. Хората в това четат наказание от Бога, но това изобщо не е казано. И по-силно, целият този пасаж говори точно за това, което народът Израел направи на него. Това означава, че Исус носи наистина наказание на кръста, но това беше наказанието, което хората му нанесоха. Беше Херод, беше Синедриона, беше Пилат, който изрече над него смъртната присъда, и това наказание той носеше. Това е съвсем различна мисъл. Друго заблуждение е: Исус носи наказанието за нашите грехове, но хората тук си прибавят нещо, което не се споменава в писанието, но писанието е определящо. Исус наистина носеше нашите грехове. Това намираме и в писанието. Аз се позовавам на 1 Петрова 2:24. На кръста той носи нашите грехове. Другими думи, той носеше и търпеше всичко, което светът му нанесе. Ние се включваме в това. Той носеше всичко, което ние му нанесохме. Затова не беше от Бога наказанието за нашите грехове, а той носеше нашите грехове. С други думи, това, което ние му направихме, беше всичко грях. През този един ден, когато беше изведен на кръста. Това той носеше, всички те бяха един след друг нарастващи неправди и престъпления. Въпреки че всичко беше официално обявено в пророчеството, бяха престъпления. Синът на Бога беше разпнат. Това е най-голямата грешка или най-голямото натрупване от грехове, които наистина са се случили в световната история. Най-доброто, което Бог даде, какво направи човечеството? Човечеството го прикова на кръста. Това беше наказанието, което хората му нанесоха. Така той носеше нашите грехове. Още едно заблуждение. Исус плати нашата вина на Бога. Сега трябва да внимаваме много добре, защото цялата идея за заплащане и цена, това е много библейско, но тогава трябва да внимаваме, това четем в писанието на повече от едно място. Аз се позовавам на 1 Тимотей 2, където четем, че един Бог, един посредник между Бога и човеците, който себе си предаде за откуп за всички. Сега не разглеждаме обхвата на това примирение, това сега се отнася до характера на тази цена. Каква цена тогава той плати? Е, казват хората, нашата вина към Бога. Това е само грешно. Той плати откупителна цена, което е голяма разлика. Може би мислите, че не стигаш ли малко далеч? Не е моят отговор. Абсолютно не. Това е наистина голяма разлика. Защото ако той плати вината, тогава ли плати цената на Бог? Нали? Ако това беше мисълта. Но при откупителна цена, точно мисълта е, че той умря, за да ни избави. Откупителната цена се плаща на онзи, който държи затворниците. Нали? Ако сте в затвор. Или нека кажем по друг начин, ако ви отвлекат и пиратите искат откуп. И когато този откуп е платен на отвлекателите. После отвлекателите решават да ви освободят. Но ние не бяхме затворени от Бога. Напротив, Бог ни освободи преди Него. И така, при окатинал, при откупителната цена, мисълта е, че цената беше платена на онзи, който ни държеше затворени, и сега може би ще искате да попитате повече за това. Сега обаче няма да правим това, защото това наистина би отишло малко далече. Но мисълта тук е основно, че той плати цената на смъртта. Това се представя в алегорична форма. С други думи, когато става въпрос за заплащане, независимо дали става въпрос за откуп или за платеж на вина, това е алегория, това е сравнение, но трябва да го правите правилно. Вижте, всички ние бяхме смъртни, затворени в смъртта и също така в греха. И това, което Господ Исус направи, той умря. Той по този начин плати цена на смъртта. Защо? Е, за да може да преодолее смъртта. Само като умре, това беше цената, която плати, чрез смъртта си той преодоля смъртта и така внесе живот и го даде на всички. С това той плати откупителна цена. Неговата смърт беше откупителна цена, за да ни откупи. И да, сега стигаме до още едно заблуждение, което е напълно свързано с него и което казва: Бог изисква проливане на кръв. Защо? За да може да прости. Сега, аз няма да отида толкова далеч, че да кажа, че това е идеята на един вампир, който е удовлетворен само когато има кръв. Не искам да направя този карикатур, но това наистина не е както Библията го представя. Все пак, това е базирано на една библейска дума. Затова искам да го кажа и да го спомена в това изследване. Вижте, пише в Евреи 9, там се обясняват жертвите и свещеническата служба и така нататък. И там между редовете стои, че без проливане на кръв няма прощение. Евреи 9, 22. И каквото тогава хората казват е, вижте, Бог трябва първо да види кръв. Трябваше да се плати вина, иначе няма да има прощение. Ме този стих играе фактически голяма ключова роля в това. Но тук също трябва да кажа, това е обръщане на това как всъщност стои, защото в действителност е така. Бог доказва чрез проливане на кръв прощение. Не е така, че той изисква проливане на кръв, за да може да прости. Не чрез проливане на кръв, чрез кръста или чрез смъртта на Господ Исус Бог доказва доколко стига неговото прощение. Дори и да разпяват сина му на кръст, той остава изцяло и само прощаваща любов. Това проливане на кръв доказва неговата любов и също така неговото прощение. Това, което се случи тогава, на този ден, на този 4 на 10 Нисан, този ден, когато агнето беше заклано, когато Исус беше прикован на кръст. Ние всички знаем, че на устните му беше молитва, думите от Псалм 22. Но също така четем, че той казва: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Докато кръвта му беше проляна, копието беше пронизано в ребрата му, когато кръвта му беше проляна, това беше най-големият несправедливост. Това, което тогава той носеше, беше най-голямата несправедливост, която можеше да му се направи. И той каза: прости им, Отче, защото не знаят какво правят. Защо? Че Бог го изискваше и че с това той плати вината. Нищо от това, вината на човечеството беше повишена. Безпрецедентно. Никога човечеството не е било толкова виновно, колкото когато извърши най-голямата несправедливост, а именно да прикове сина на Бог на кръст. И тогава Бог изпълни това, за което Исус се молеше. Той им прости. Докъде стига прощението на Бог? Трябва да погледнеш кръста на Голгота. Колко много обича Бог този свят. Кръстът го доказва не един изискващ Бог, а даващ и с това прощаващ Бог. Виждате ли напълно различна мисъл? И да, това ни довежда и до, разбира се, значението на жертвата като цяло. Имам предвид жертвата, както беше предписано в закона на Моисей, в всичките му детайли. Но всичко това е пророческо. Имам предвид, това беше животно и то трябваше да бъде непорочно, безгрешно животно, разбира се, непорочно животно. И след това то беше заклано. Но фактически това е несправедливост, нали? Когато заколиш непорочно животно. Да, това заклане обаче не беше самата жертва. Това често се мисли. Не, заклането на това животно не беше самата жертва. Това беше преди жертвата. Първо, то беше заклано, което всъщност е грях. След това следва да се постави на олтара и да се издигне, и да се издигне като сладък мирис. Вижте, но и това е възкресението. Пророчески имам предвид това. Жертвата на Господ Исус Христос е неговото възкресение от мъртвите. Той умря. Това беше грехът. Тогава той беше направен грях. Преди малко четохме и във 2 Коринтияни 5. Той беше направен грях, грехът, който човечеството му причини и Бог го позволи. Сега стигаме до още една точка и това ни довежда до писанията, които току-що прочетохме. И това е петото заблуждение. Можех да направя и 10, разбира се. Но, добре, защото тук има доста за разискване. И вие разбирате, и всички ние усещаме това, когато говорим за тези неща и когато говорим за смъртта на Господ Исус Христос. Тогава говорим за сърцето на нашата вяра. Петото заблуждение, казват. На кръста Бог се помири със света. Отново грешно, това не е това, което казва Писанието. Знаете ли какво казва Писанието? Че чрез кръста Бог помири света със себе си. И сега трябва отново внимателно да разберем значението. Това, което хората мислят, е ли вярно? Бог получи удовлетворение? Това е ли обяснението? Неговите изисквания бяха удовлетворени и тогава Бог се помири? Той се помири със света? Не, никога Светото Писание не казва нещата по този начин. А винаги точно обратното. Не Бог се помири със света, а Бог помири света със себе си. Точно обратното. Вижте, и тогава трябва да знаете добре какво означава помирение. Помирение означава, че има две страни в конфликт, по какъвто и да е повод, има конфликт, има вражда или отчуждение. Когато става дума за помирение, те отново стават едно. Враговете стават приятели или обичащи се. Това е помирение. Но библейската истина не е, че Бог беше враждебен и изискваше удовлетворение. Не, истината е, че Бог никога не е бил враждебен. Бог обича своето създание безусловно. Защо? Това е неговото създание. Неговият свят. Това е дело на неговите ръце. Никога Бог не е представен като враг и също така никъде не четем, че Бог се помири. Никога. Бог помири света със себе си. Защо? Защото светът е враждебен. Това всички знаем. Имам предвид, от векове човекът не вярва на Бог. Това виждаме още в рая. Беше и лъжата, която беше казана, която звучеше. От този плод не трябва да ядете, защото Бог ви скрива нещо. Недоверие. Бог не е добър. На него не можем да вярваме. Е мисълта на човека. Фактически, това е голямото обвинение на света, нали? Че трябва да има Бог. Да, това ми звучи много малогично и ясно. Но защо човечеството има толкова проблеми с Бог? Ние не искаме Него, защото не вярваме, че Той е добър. Защото всички вие знаете този въпрос. Защо човекът не вярва, че Бог е добър? Ако Бог съществува, ако Бог е добър, защо? Ну, да, можеш да го довършиш. Дори не ми се налага да го довършвам, защото знаеш. Знаеш точно как звучи обвинението на света. Защо тогава всичката тази скръб? Защо тази страдание? Защо смъртта и тъгата и нещастията и така нататък? Защо? Ако Бог е добър, Защо това зло? Вижте, чрез това човекът е отчужден от Бога. Ние не вярваме в Него. Ние Му не вярваме. Защото Той позволява всичко това да се случва, тогава казваме или Той не е Бог. Но да, тогава няма какво да очакваме. Тогава това излиза извън контрол. Или казваме, ако добрия Бог позволява това да се случва, тогава не може да е добър. Също така, голямо заблуждение, но сега не става въпрос за това. Точката е, че човекът е враждебен и отчужден от Бога. Това е просто факт. И това, което кръстът прави, е невероятно. Бог не се помири на кръста или не се помири Бог. Не, кръстът е средството, чрез което Бог превръща враговете в приятели. Защо? Защото кръстът е най-голямото доказателство за Божията любов. Доказателство, че Неговата любов е безусловна и неунищожима. Преди всичко, когато Неговия син претърпя най-големият несправедливост, точно тогава Бог доказа своята любов. Бог показа, че обича човечеството и аз ще го докажа. И сега да се върнем към 2 Коринтияни 5. Какво значи тази дума помирение? Че Бог се помири с света. Ако го кажете така, извинявайте, но не сте разбрали какво наистина е помирението. Още веднъж, дори не сме говорили за обхвата на помирението. Когато вече не разбирате какво наистина е помирението, вие компрометирате своята представа за Бога. Може би ще кажа нещо по този начин, но поне искам да прочита това. Тук стои това от стих 18 нататък. Павел казва, че всичко е от Бог. Той ни помири със себе си чрез Христос. Бог не се помири със света. Не, Той ни помири със себе си. Той не се помири с нас, но ни помири със себе си. Как? Чрез Христос. Продължавам да чета. И на нас даде службата на помирението. След това Павел продължава. Това е малко по-буквално възпроизвеждане на текста, така че вероятно не съвпада напълно с вашата версия. Тогава въпросът е, каква е тази служба на помирението? Е, как Бог в Христос помири света със себе си, не себе си, със света, а как Бог в Христос помири света със себе си? Това е дейност, която се извършва. Виждате ли? И все още се извършва. Нека ви кажа нещо. Докато има поне един враг в цялото творение, помирението не е завършено. Ще ви кажа, Бог ще завърши делото си. Той ще помири света със себе си. Как? Чрез кръста или в Христос и чрез Христос. Как Бог в Христос помири света със себе си. Дори най-голямата несправедливост не можеше да спре Божията любов. И точно този кръст доказва Неговата любов и това доказване на Неговата любов прави, че всеки същество, целият свят, в крайна сметка стават обичащи го. И това прави Бога. Обърнете внимание, Бог помири. Ние не помиряваме. Не стои написано, че ние се помирихме с Бога. Не, това не е написано. Бог помири. Това е красотата. Това е невероятно в библейското послание, съобщението. Това е известие. Бог помири. Не, Той не се помири със света. Не. Той помири света със себе си. И доказателството, това е кръстът на Голгота. Тук се казва как Бог в Христос помири света със себе си, не залепяйки им греховете, обидите. Какво винаги се казва за този кръст? Да, в него по същество Бог представи сметката на Христос. Тук е точно обратното. Греховете на човечеството и на света, Той точно на тях не ги залепва. И ще ви кажа, Той доказа, че Бог най-големия неправеден чин на света. Не го преброи на света. Това доказателство беше дадено, когато, 3 дни по-късно, когато каменът беше изваден и Бог събуди сина си. Защо това е доказателство? Защото Той, който събуди този син, за да даде живот на същия свят, който 3 дни по-рано уби сина си. Защото това е това, което пише Писанието. Чрез Неговото възкресение целият човешки род ще получи живот. И така Бог доказа, че дори най-големият грях не спира Неговата любов. Обратното. Това е крайното доказателство на Неговата любов. И така Бог помири целия свят. Когато веднъж знаете какво има в сърцето на Бог и какво намерава Бог да спаси този свят, точно чрез този, който уби света, тогава веднага знаете, когато го видите наистина. Бог обича своето създание, безусловно. Тази любов не може да бъде изгубена чрез каквато и да е дейност. Прекрасно е, че имаме такъв Бог. В този пасаж още стои и той вкара в нас думата на помирението. Там е написано в полза на Христос. Ние сме посланици на Бога. Защо? Е, ние е дадена дума. Той е поставил дума в нас. И какво казваме на света? Че Бог изискваше правда. И че гневът му трябваше да бъде угасен. Или че първо трябваше да се плати дългът, защото иначе не можеше да прощава. Тогава направихме карикатура на кръста. Той вкара в нас думата на помирението и сега ние сме посланици на Бога. Като че ли Бог през нас призовава: молим ви се заради Христос, помирете се с Бога. Помирете се с Бога. Ние посочваме кръста на Голгота. Какво светът направи там с Божия син, както беше предсказано? Разбира се, това е важно. Какво светът направи с Божия син и как Бог не го зареди и не му го даде. Но точно 3 дни по-късно възкреси сина си и казва, чрез него ще спася този свят. И дори убийството на сина ми не може да ме спре от това. Веднага си спомням за много библейски истории, особено за тази на Йосиф. Знаете, братята му го хвърлиха в кладенец. Те се отърваха от него. И какво стана? Ну, знаете историята в крайна сметка. В крайна сметка Йосиф става цар. Братята му нищо не знаят за това и след години се прекланят пред него. И какво прави Йосиф на братята си? Той им дава жито. По време на глад, ако не, щяха да умрат от глад. Той им дава живот. Гледай, това е примирение. Те бяха убили своя брат. Поне баща Яков така си мислеше. И техният брат казва: аз съм Йосиф. И той им дава храна, и той дава живот. Е, това е точно картина на истинския Йосиф. Така Бог примири света със себе си. Така че, моля, нека всички гласове мълчат, които казват, че Божият гняв беше утолен там. Това е карикатура. Не казвайте това. Точно Бог примири света със себе си и това е напълно различен подход и напълно различно приближение от това, което традицията ни представя. Надявам се, че поне в този учебен материал успях да ви направя малко по-ясно. Ето как ще звучи на български. Радвам се, че слуша. Това беше изследване на холандската фондация Добро послание, в което централно място заема Евангелието на апостол Павел, като се използва гръцкият оригинален текст, възможно най-много, вместо обикновен превод на Библията. Искате ли да научите повече за Евангелието на Павел? Това е възможно чрез www.goedbericht.nl, чрез добавка за езика в браузъра Chrome или Firefox, холандският уебсайт, може автоматично да бъде преведен на езика на вашето предпочитане. Това библейско изследване беше първоначално представено на холандски език и беше преведено на вашия език чрез изкуствен интелект.